Lektion 8. Die Klienten. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber vor dem Haus der Cecilia haben sich schon viele Menschen eingefunden. Silvanus servus januam aperit et clientes jam ad esse videt. Eos in atrium ducit. Ibi clientes caecilium patronum expectant. Patronus atrium intrat, clientes clamare incipiont. Primum ad me, Domine. Salve, Patrone, me audi. Ave, ego incipio. Patronus autem concidit et clientes tacere jubet et salutat. Salvete, amici. Incipe, porci. Jam primus cliens accedit et patrono donum dat. Salve, Domine. Gaudio te me accipere. Hoc donum tibido quod tu semper mihi familiaeque meae ad es. Numquam fidem nostram fallis. Patronus donum recipit, et clienti gratias agit. Bene, scis me semper clientes meos adiuvare. Itaque gaudio vos salvos esse. Tum servum vocat, Silvane, apporta clientis portulam. Porcius sportulam accipit, et si recipit. Tum secundus cliens domino appropinquat, et sibi auxilium petit. Salve, patrone, audi, res nostras fidei tuae mandamus. Tu nos miseros esse scis, pecunia semper nobis te est. Filium ad magistrum mittere non possum, servos alere non possum, uxori medicum arcessere non possum, quamquam iam diu aegrota est. Patronus ei respondet, quod servos habes tulli? Mihi tres servi sunt, Domine. Ergo unum eorum vendere debes. Semper tibi uxorique tuae bene consulo. Sed hodie multae curae mihi sunt, nam multis clientibus pecunia deest, multi pecuniam sibi petunt. Ergo magnam pecuniam vobis dare non possum. Tamen multos amicos adiuvare copio. Accipe sportulam. Subito Fortunatus servus atrium intrat, et domino litteras tradit. Gaius Iulius has litteras tibi mittit. Cupit si risque suas fidei tuae mandare, sed hodie si venire non posse dicit. Patronus litteras clientes legit. Iulius Gaio suo salutem dicit. Si vales bene est, ego autem non valeo, nam res meae secundae non sunt. Bene scis insulam nostram ex ustam esse. Vicini me auctorem incendii esse ducunt. Nunc causam dicere debeo. Consilio tuo confido, quod amicis familiisque semper ad es. Cuncti clientes te laudant, nam tu eis semper faves. Ergo meis quoque rebus fave. Causam meam honoremque tuum defende. Vale. Semper Iulius mihi causam curarum dat, patronus dicit, tum Fortunato responsum dictat. Subito autem clientes monet, curite, quito, amici. Patronus meus nos jam expectat. Statim cuncti clientes ad januam properant.